Ráda hledá lidské příběhy, za nimiž je nějaký celospolečenský problém. Její vlastní příběh má v sobě pády i výšiny. Pád na lyžích ukončil sen o závodní kariéře. Oceňovaná je její reportérská práce, upozorňující na problémy těch nejzranitelnějších. Lidí bez domova, dětí závislých na drogách, alkoholu nebo počítačích, seniorů, těžce nemocných, samoživitelů a samoživitelek. Je ambasadorkou a držitelkou ceny Fóra dárců. Za televizní dokument o lidech s Downovým syndromem ji nedávno ocenil Výbor vlády pro osoby se zdravotními postiženími. Hostem hovoru je reportérka České televize Lea Surovcová. Příjemný poslech přeje Petr Vizina.
Hovory.
Leo, dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Právě skončený rok jste zakončila na Silvestra v 3:30 ráno v motorské nemocnici mezi pacienty s COVID-19. Co jste se tam vydala točit?
Mě od začátku té pandemie zajímá to, jaká je ta realita samotná, protože často se na sociálních sítích i vůbec v éteru mezi novináři dozvídáme různé informace. Vlastně ze začátku jsme viděli, že i třeba lékaři se často rozcházeli, tak já bych to chtěla a vždycky jsem to chtěla vidět, všechny ty věci na vlastní kůži, takže nebyla to moje první návštěva na covidové jednotce, ale teď ta silvestrovská, teda musím říct, že ta byla speciální, protože tam to na mě dolehlo. Obrovsky vlastně, jak mě ty věci zas až tak, jakoby, nechci říct, nedojímají to, ano, ale že často jako nejdu z toho natáčení nějaká rozsekaná, jako vydýchám to rychle, ale tady tu noc na té covidové jednotce jsem vydýchávala fakt pár dnů, protože jak bylo to přítmí, šaro a teď normálně, když jste třeba na ARu nebo na JIPu, tak často tam ty pacienti samozřejmě leží, jsou ve vážném stavu, ale tady na té covidové jednotce prostě vidíte, jak ti lékaři v těch ralech běhají, snaží se a pořád jsou vlastně v poklusu, ať je to přes den, ať je to noc a v tu noc to bylo ještě takové tíživější a naopak ještě, když mi řekli, podívejte se, tak tady je 15 lidí, průměrný věk 50 až 60 let, dokonce 41-letý muž na ECMU, tak to bylo opravdu velice těžké a ještě, když vám řeknu, tak třetina z nich jako rozhodně umírá nebo umře a vy tam v té tmě stojíte, teď je ten nový rok, teď občas nějaká ta petarda, tak to bylo těžké a špatně se mi usínalo.
Jak se na takové natáčení dá připravit?
Nedá. Já vlastně si myslím, že já mám tu hranici posunutou trošku dál už tím, jaká témata už dlouhodobě točím, že vlastně velmi často se setkávám se smrtí i se smrtí třeba malých dětí, protože mě velmi zajímá třeba téma paliativní péče, nejenom u dospělých, ale také i u dětí, kde jsem vlastně se seznámila s řadou odborníků z tohohle oboru a to jsou hrozně těžké věci a těžké případy, ale já si vlastně cíleně i vyhledávám, protože mám pocit, že se o těch věcech nemluví a mělo by se mluvit, i když se nám to líbí nebo nelíbí. Takže já jsem jakoby na to zvyklá, anebo často celou dobu, nebo těch 10 let, co jsem třeba tady v pražské redakci, tak se zabývám lidmi na okraji společnosti a těch těžkých a vážných případů a příběhů jsem slyšela už tolik, ale není to, že bych jako k tomu byla nějaká necitlivá, cynická, ale říkám, tu hranici mám někde posunutou dál a ledas, co mě jakoby nerozhodí, už dokážu snad se na to dívat i s nějakým jako nadhledem a pak dokážu snad si částečně vyčistit, abych se z toho nějak jako nehroutila, nebrala se to třeba osobně.
Leo, jak zůstat na tom místě profesionální, to znamená s odstupem, ale zároveň být zúčastněný, jak to v sobě sama řešíte?
To je velké téma, protože když jsem třeba začala víc pomáhat lidem přes ty moje reportáže, tak jsem se do toho často velmi ponořila a věděla jsem, že to je špatně. A seděla jsem doma a říkala jsem si, ale takhle to nejde dělat. Ty nemůžeš teď po tom natáčení řešit to, že se na tebe obrací maminka s tím, že jim umřel syn a ty teď rozvážíš jeho oblečení po armádě z pásy, protože ona neví, kam s tím. Takže já se tím lidem snažím pomáhat i třeba po natáčení nebo po odvysílání, to ne, že ne, ale méně a méně se za to biču, když jako nepomůžu všem, vždycky si říkám, to prostě nejde, ty jim už zachráníš jako třeba část toho života nebo toho období tím, že třeba ten příběh zveřejníš, takže nemusíš si vzít tu zodpovědnost jako za celý jejich život, jako to je zase jejich jako boj, jako že ty můžeš dát tu ruku, pomoct, ale jako je to jejich život a já je jako nespasím a to bylo hrozně důležité si to uvědomit, že prostě tady nespasím svět, ale trvalo mi to teda.
Říká host hovoru televizní reportérka Lea Surovcová. Leo, vy jste popisovala to, co pomáhající profese definují jako syndrom vyhoření, to znamená blízkost lidem, kterým máte pomáhat, ale zároveň vás to něco stojí a vy to někde musíte brát. Jak tahle výměna energií probíhá u vás?
U mě bylo důležité to uvědomění, že já jsem vystudovala pedagogickou školu, teď jsem chtěla dělat, já nevím, hrát divadlo a různě jsem se jako hledala a v období, kdy jsem našla tady tu svoji sociální dráhu, jakoby v tom zpravodajství a tu zdravotnickou už delší dobu, tak mě to hrozně uklidnilo a hrozně srovnalo a už to byl první krok k tomu, že i když to je to už jakoby dlouhodobě, protože já už to dělám třeba těch 10 let, já jsem ještě předtím byla v redakci v Brně, ale to jsem nedělala, tuhle tematiku, ale vlastně těch 10 let si myslím, že už v tom nasazení nějakém jsem, ale tím, jak mě to jako hrozně baví a naplňuje, tak furt necítím jakoby to vyhoření jako takové. Ale je pravda, že mě v tom potom pomáhá, že když mám volno, tak přesně dělám ty své další koníčky, které mě baví a to jsem vlastně zůstala nějak třeba u toho divadla, stýkám se s lidma, nevím, právě třeba i z nějakého kulturního života, s lidma kolem, kteří jsou v nakladatelství, vydavatelstvích a to jsou prostě vždycky pro mě takové jako vzpruhy, nebo jezdím k rodičům na Valašsko, kde si čistím hlavu jenom tím, že třeba lenoším nebo chodím do přírody, protože tam je nádherně a nepotřebuju vlastně moc, já nepotřebuju jezdit na měsíční pak zahraniční dovolené někam daleko, mě stačí fakt málo si odpočinout a prostě nasávat jako tu pohodu, protože mám zázemí v rodině a druhá věc je, že vždycky mi každý říká, jak to všechno zvládáš, jak to jde, no jde to jednoduše v tom, protože já svoji vlastní rodinu nemám, takže já nemusím potom jít domů a starat se o další 2-3 děti a manžela a tak, ne, že bych to nechtěla, ale prostě to tak není, takže vlastně dokud můžu, tak ten čas a tu energii věnu třeba i cizím lidem a stačí mi malé nadechnutí, já nevím, ale někdy to nadechnutí musí být třeba aspoň týden nebo 14 dnů, že to nemluvím tady o víkendu, že bych se takhle dala dohromady za víkend, ale jde to, moji zaměstnavatelé nebo moje šéfová mi v tom vychází vstříc nebo nám všem, takže ta očista v hlavě jako funguje v pořádku a vždycky po tom týdnu nebo 14 dnech vždycky už člověk jde zase s novým elánem a je pravda, že když mám chvilku volno, tak pak v něm vymyslím zase nějaké nové projekty, takže to je začarovaný kruh.
Já si pamatuju, když jste přišla z Brna do Prahy, to jsem i viděla na vlastní oči, že byla nějaká chvíle, kdy jste vlastně ještě neměla tuhle sociální agendu, jak o ní mluvíte. A myslím, že to začalo tehdy těmi rasově orientovanými nepokoji v severních Čechách, kde jste najednou osvědčila nebývalou houževnatost, myslím, že jste točila přes noc. Já jenom musím upozornit, oni vás posluchači nevidí, vy jste vlastně drobné děvče, které nevypadá, že byste vyhledávala tyhle ty situace. Co vás to tehdy jako popadlo, že tohle bude vaše pole?
No já, když jsem přišla do Prahy, já jsem přišla s tím, že chci obstát, nebo chci zjistit, jestli vůbec obstojím a zjistila jsem, že vůbec to nejde. Že i když jsem předtím pracovala pro jednu komerční televizi, pak jsem pracovala pro Českou televizi Brno, takže já jsem za sebou měla třeba 7-8 let už v médiích, ale přišla jsem do Prahy s tím, že jsem úplně na nule. Že jsem vůbec neměla žádné témata, že jsem byla fakt jako x měsíců na vyhozov, to byla hrozná ostuda. Já jsem si říkala, ne, já nemůžu jet jako s tím baťohem prostě zpátky do toho Brna, prostě ponížená tím, že prostě jsem to nezvládla. Tak jsem právě se nakopla těmi nepokoji v tom Šluknovském výběžku, ale protože já jsem asi k těm tématům už delší dobu tíhla, protože jsem třeba byla u vzniku dokumentární série Ptáčata, kterou v Brně dělal tehdejší můj přítel a Kamila Zlatošková a Ladislav Cimíral tedy a já už tehdy mě to hrozně zajímalo a vlastně jsem viděla, jak to vzniká pod rukama a ta tematika, takže jsem to vlastně takhle nasávala a když přišel Šluknovský výběžek, tak mě to jako nedalo a já jsem dokonce v tom Brně ještě zažila první vlastně demonstraci 2005, když bylo rozehnání národního odporu v Brně, to jsem byla úplně na začátku a tam mě teda ty demonstranti dali fakt to zabrat. Ale mě to, jako ve mně to pořád nějak bylo a když přišel ten výběžek, tak jsem si říkala, já to chci ukázat, jak to jako ve skutečnosti je a já už v tom Brně jsem neměla problém točit po nocích, točit s lidma bez domova po nocích a pro mě to má takovou úplně jinou atmosféru a přijde mi, že se dostávám aspoň hlouběji. My jsme potom v tom Šluknovském výběžku neřešili jenom ty ty nepokoje, ale třeba jsme chtěli ukázat i to, že vlastně ty problémy v tom jakoby getu byly i kvůli třeba drogám, takže jsme tam měli potyčky s drogovýma dílerama a já vždycky říkám, že to je, já tak jako jsem taková trošku amatérská herečka v tom, že já vždycky přesně se tvářím, že neumím do pěti napočítat, že mám ten 1,60 m a blondýna a tak na nějakou vyčumuju a oni jsou vždycky z toho strašně zmatený, i ty agresoři, takže i když jsou při těch demonstracích, tak oni jsou potom strašně jako dezorientovaní, co taková jako malá holka si vůbec jako dovoluje.
Čili to herecká takový... průprava je součást vaší strategie, jak obstát v těch situacích, které jsou prostě citově takhle emotivně jako nabité a náročné.
Vlastně ano. Jo, ano, protože já vlastně, to je taková celá jakoby moje hra a mě nevadí, když prostě tady na mě někdo pokřikuje, volá na mě zprostě, nebo říkám, když byly demonstrace u úřadu vlády, tak mě tam tahali lidi za vlasy, ale což bylo mnohem horší, protože to už nebyli demonstranti tady prostě ze Šluknovského výběžku, ale byly to běžní lidé. Tak to mě zasáhlo jakoby víc, ale mě tenhle konflikt vlastně vůbec nevadí, když mám pocit, že je to jako pro dobrou věc. Nás tehdy v tom Šluknovském výběžku fakt v noci obklíčili v lese asi fakt to tady 10 chlapíků prostě s holema. A dokonce tehdy bylo legrační, že policie to dementovala, že to tak není, ale naštěstí já v tom autě jsem byla s tiskovou mluvčí tehdy Rumburku, která o tom napsala i diplomovou práci, co se nám stalo. A já vlastně, já nevím, já jdu dopředu jako těmhle věcem, hrozně mě to jako baví, protože vím, že to můžu jít dál a dál, jako jednou jsme takhle honili třeba ty v Chebu jsme honili takhle pasáky třeba po nocích, který vystěhovávali a vyvážili prostitutky za Cheb, tak to prostě já nevím, pro mě to má nějaký kouzlo a to, že dokážu vlastně zmást tady ty protivníky vlastně tím, jak vypadá, tak to mě vlastně, to je vlastně i v něčem trošku zábavné, no.
Leo, a poslouchejte, vy jste mluvila už o trpících, o umírajících dětech, o honbě na lidi, kteří se pohybují v organizované prostituci. Takhle jste si tu práci představovala, když jste šla jako vystudovaná učitelka pracovat do médií?
Já jsem si nepředstavovala vůbec nic. Já jsem si myslela, že budu načenčená moderátorka, protože jsem pořád psala Marie Tomsové do České televize, že bych chtěla moderovat. Takže já jsem si myslela, že budu mít vlny a budu pěkná.
Vlna, vy myslíte ty vlasy?
Jo, budu mít vlasy navlněný a budu mít pravě podpadky a tak. A pak jsem si zjistila, že vlastně jsem si to částečně v Brně zkusila, protože jsem část tam své kariéry moderovala Dobré ráno z Brna a tam jsem zjistila, že mě vůbec vlny a podpadky nebavily. A že ten, jako samozřejmě ta zkušenost byla výborná, 2,5 hodiny živě, to je skvělá, ale tím, že jsem potom to už zažila, tak když jsem přišla do té Prahy, tak jsem zjistila, že to jako není moje ambice úplně jako být moderátorkou třeba hlavních zpráv, ne, že bych nechtěla, ale mě baví úplně jiné věci. Tam jsem zjistila, že mě vlastně baví být v tom terénu a vlastně nehodlám na tom nic měnit. Jako jsem hrozně šťastná za to, že jsem v tomhle jako srovnaná a že jsem to kouzlo jako objevila a ano, nepředstavovala jsem si to tak, ale potom, když vidíte ty odezvy a potkáváte u toho hrozně strašně zajímavé jako lidi a mě, jako já mám teď třeba hodně kamarádů mezi lidma bez domova. Jakože třeba, kteří ale dělají divadelní hry a takhle mě na Žižkově pozvali na divadelní hru třeba o Zuhleném Beránkovi. Takže to jsou takové zážitky, které prostě jsem vůbec si nemyslela, že zažiju a já jsem za ně hrozně vděčná.
Tak se na ty vaše zážitky ještě podíváme trochu zblízka. Hostem hovoru je televizní reportérka Lea Suravcová.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Leo, vy jste mluvila o vaší představě, jak vypadá televizní práce, krásně upravená žena ve vysokých podpadcích. Vy jste nedávno čepovala pivo pro nadační fond Vrba pro ovdovělé rodiny s dětmi. Také jste uváděla, a tam jste byla tedy, měla jste přesně, vypadala jste jak ta televizní moderátorka, uváděla jste adventní koncert, kde jste vybrali přes 9 milionů korun. Teď už se dostáváme k tomu, že jste nějakou postavou dobročinnosti nebo charity. Jak vy tomu sama říkáte? Téhle své úloze.
Já ji vlastně asi nevím, si nějak říkám. Já vlastně hrozně nerada třeba slyším, když mi někdo napíše na sociální síti, vy jste anděl, vy jste záchranářka, vy jste prostě boží, nejlepší, skvělá. Já to zase to vůbec nemyslím a na ty sociální sítě vlastně všechny tyhle věci dávám proto, aby to ty lidi třeba věděli, protože vím, že řada lidí si nepustí třeba ty hlavní zprávy v televizi, že ani televizi nemá, tak když vím, že třeba nějaké téma nebo něco by mělo rezonovat a dostat se k více lidem, i ty informace o těch sbírkách nebo o té pomoci, tak proto já to dávám na ty sociální sítě, aby se to vědělo, ale ne proto, aby mi někdo řekl, že jsem tady matka Tereza, to mi taky už říkali lidi v televizi, nebo posraná přiběhářka. A takže to jsou takové jako nálepky, ale já se tak nějak jako já vlastně jsem sama sobě nálepku si nějakou nedala a vlastně ani to jako nemám ráda, ani nechci být tady teď nějakým symbolem nějakého dobra, protože já si myslím, že chvíle mám takové propady, že já vůbec nejsem žádný anděl a jak mě znají můj kolegové v práci, tak ví, že u toho dost často jako taky nadávám u té pomoci a rozhodně jako nejsem žádná jakoby světice, jako mám dost svých škralupů, takže prostě mě to baví, mám pocit, je to taková návyková věc, kdy člověk jako vidí, že může někomu pomoct a hlavně to i tím, jako co dělám, že mně se to tak všechno za ty roky vlastně, já si myslím, že sbírám teď takový v uvozovkách ovoce za ty roky, kdy ty věci jako děláte a ono se vám to tak jakoby pozbíralo a tím, že už nějaké drobně jméno máte, tak se vám třeba k té pomoci dostává lépe, lidi vám více věří, protože už za váma něco je, takže já vlastně využívám asi trošku i toho, ale že bych jako cíleně teď si řekla, tak teď budu dělat jako charitu, já všechny z charity obdivuju, já bych to dělat nechtěla v pracovní době, jakože to je tak jako náročné a ten střet s tou realitou je tak těžký, že já jsem ráda, že vlastně to můžu dělat
jako vedlejší efekt.
Vedlejší efekt a pro radost, i když kolikrát to už ani vlastně chvílema pro radost není, ale nebo že z toho radost někdy ani chvílema nemám, ale já bych vůbec třeba z té svojí zpravodajské práce nechtěla jít jakoby dělat vyloženě a věnovat se charitě. A naopak, teď už mám třeba pocit, že opravdu ten konec roku byl nádherný, jako prostě fakt skoro 10 milionů podpora rodičů, samoživitelů, ale já bych chtěla dělat i jako jiné témata, nebo vracet se, jak jsme před chvilkou třeba mluvili o té paliativní péči, nebo tady mluvíme teď o těch rodinách, o vdovělých, tak to jsou další věci, které já chci dělat a díky tomu zpravodajství vlastně můžu, nebo já nevím, problematika inovativní léčby, to jsou prostě taková jako témata, která já mě baví spíš jako systémově ty věci nějak uchopit a ne, že bych teď prostě chtěla zachraňovat zase svět. No.
Jak přemýšlíte o situacích, kdy přece jen hrozí, že výsledek vaší práce bude v jistém smyslu citově tak silný, až se může mluvit o citovém vydírání. Rozumíte, o čem mluvím?
Ano, protože se to stává. Často a čím dál více, čím víc pomáhám, nebo teď říkám, rozjela jsem nedávno třeba sbírku na pomoc rodin, když jsem podělala sbírku, aby dárci dávali knihy nebo darovali knihy. A u toho se třeba ukázalo, jakože řada lidí se snaží vás jakoby zneužít. Samozřejmě, že kolikrát mi třeba několik maminek psalo, že nemá na jídlo, má hlad. A když vám napíšou jednou, dvakrát a vy víte, že ještě nějaký dárci mi poslal peníze, teď najednou víte, že třeba i kolegyně Nora Friedrichová jim posílá něco, Sylvie Dymáková a teď my si to ale řekneme. Tak už jako si říkáte, jejda, už jako to, už to nejako není dobré a teď máte, už zvednete ty dekadla a už fakt se snažíte tu pomoc cílit jako tím správným směrem a ověřovat si, hlavně důležité si ověřovat prostě i ty lidi, kam tu pomoc směřujete a stává se to a stává se to stále častěji, protože si myslím, že vlastně to téma ve společnosti těch třeba rodičů, samoživitelů nebo obecně té pomoci, protože teď v té době covidu se vlastně hrozně moc vedla vlna solidarity obecně, takže vlastně samozřejmě řada lidí to obrovsky potřebuje, ale je řada lidí, kteří se na tom vezou a to jako, jak říkáme právě s kolegyněmi, je důležité mít ten nadhled a kritické myšlení a opravdu nenaskočit na každý v uvozovkách smutný příběh. No a je to hrozně těžké teda tohle odfiltrovat.
To mluvíte trošku o citovém vydírání těch dárců. Já jako divák, když vidím reportáž, tak vlastně mě zajímá, jestli mě k něčemu pohne, jestli to není jenom, že ve mně zarije nějak citově, ale jestli mi dá třeba příležitost nějak solidarizovat nebo prakticky pomoci. Samozřejmě jsou různé způsoby. O tomhle nějak přemýšlíte, jak to bude působit na toho diváka?
Já nechci, aby ty moje reportáže působily pateticky, že když vidím třeba na jiných stanicích, jak se to ještě podkreslí hudbou a tak, a já mě to úplně dere nervy, protože i když je to hrozně těžký příběh, když jsem mluvila o tom třeba i o té vážné nemoci třeba u dětí, tak já se pořád snažím, aby i s tou rodinou, i všichni jsme mluvili, ne jako, že teď z toho budeme plakat, že třeba já, když jsem pracovala v té komerční televizi, tak to před těma x lety, třeba 15, tak to bylo přesně, vyvolejte ty emoce a ten pláč. Ale já v okamžiku, kdy lidi začnou, nebo ty respondenti plakat, tak velmi často tu kameru jako vypínám, protože já prostě nechci hrát takto jakoby na city. Pro mě je důležité, že ten člověk, jsme se dohodli, máme nějakou dohodu, že já nezneužiju toho jejich příběhu, ale vím, že to je pro ně hrozně těžké a chci, aby tím už, že se mi přesvědčila, protože opravdu často jdou velmi na dřeň, tak aby mě věřili, já věřila jim a oni jsou ochotní ten svůj příběh odvyprávět, ale ne s tím, že já je zmanipuluju a zneužiju v tom, že teď 3/4 reportáže bude o jejich těžkém příběhu a plakání a bez východnosti, ale v té reportáži se právě snažím udělat to, že lze třeba tou systémovou změnou to nějak změnit, nejenom nějakýma sbírkama, ale že je důležité se na to podívat dál. A to je pro mě důležité, takže jako vlastně já mám čtvrt reportáže toho příběhu, ale pak už přesně obvoláváte ministerstva, obvoláváte odborníky a snažíte se to jako posunout jako a dát do toho kontextu, ač samozřejmě na to často přijdete přes ty příběhy, ale rozhodně bych nikdy nechtěla zneužít jako někoho v tom, abych jeho
vyvolávala
příběh...
cíleně jenom cíleně tu
emoce.
Emoce.
Ne. A opravdu se snažím, no říkám, nechci, aby to nikdy znělo jakoby pateticky a myslím, že vlastně to mám v sobě tak nějak možná přirozeně, že to v sobě jako vnímám, že já sama na tom place se vlastně nedojímám, jako já, i když je to hrozně těžké, tak vlastně my si i kolikrát u těchto těžkých případů a příběhů, to je na tom skvělé, že mi u toho je vlastně často hrozná legrace, protože ty lidi, jak mají tak těžký ty osudy, tak oni s tím kolikrát jsou srovnaný, třeba s nima i pracuje, já nevím, ta cesta domů a tak dále, psychologové, tak oni už jsou tak daleko, že to vlastně i o tom těžkém tématu kolikrát začnete jako i vtipkovat a fakt je to hrozně uvolněná atmosféra a to se velmi často vlastně třeba do té reportáže promítne.
Leo, vy jste nám tady tak trochu odkryla karty svého uvažování, protože samozřejmě to je mocenská situace. Vy máte kameru a přístup k médiím, ti lidé mají svůj příběh. Vy jste autorka nebo spoluautorka hry Mediální pakáž. To je poslední věc. To samozřejmě se váže k tomu, jak vás tahali za vlasy ti odpůrci České televize někde před úřadem vlády. Dejte mi jednu, nebo nám, jednu radu, jak sledovat televizi s pochopením, aby jsme si z toho odnesli co nejvíc. Jak sledovat média, jak je číst. Co je poselství té vaší hry Mediální pakáž?
Když začnu od konce, tak poselství té hry bylo, aby lidé viděli, jakým stylem se může stát, že ten populismus může prostě vás zmasakrovat a můžete mít i 3 vysoké školy, ale prostě když to do vás někdo pumpuje od rána do večera, tak tomu se nikdy nejde vyhnout. A když jste senior, tak o to víc. Takže to jsem tehdy chtěla ukázat tou divadelní hrou, což jsem měla velkou radost, že chodili školy a třeba samotní seniori a říkali, aha, tak tyhle maily mi přicházely, protože tehdy vlastně o těch řetězových mailech se ještě tolik nemluvilo, když my jsme to připravovali. Teď už je to jasná daná věc. No a jak se máme dívat na média? Já můžu mluvit jako za Českou televizi a za své kolegy třeba v domácí redakci, protože my jsme tam ve velmi úzkém kontaktu a jsme každý den spolu na poradách a vidíme, jak fungujeme. A já bych jenom chtěla říct, že prostě těm našim redaktorům je potřeba věřit, protože já vím, že ty lidi to dělají, že hrozně moc makají, dělají to ve svém nejlepším vědomí a svědomí. Opravdu ti moji kolegové, jak jsem tam těch 10 let, tak opravdu to vidím každý den, mám řadu z nich v kanceláři.
Čili máte dobré svědectví taky o nich.
Mám dobré svědectví a jsem ráda, že to vlastně takhle můžu říct a dala bych za ně ruku do ohně, že vidím, kolik tomu dávají času, energie, jak to řeší, jak jim to není jedno, jak řeší každé slovo, takže potom, když jako někdo se snaží podrývat nějakou tu naši práci, tak je to vlastně pro nás všechny jakoby bolestné, že se potom na nás přesně takhle jako nějak plive.
Já doufám, že tu ruku do ohně nebudete muset dávat doslova.
No to doufám.
Já vám moc děkuju, že jste tady s námi byla hostem hovoru, byla televizní reportérka a svědek českých médií Lea Suravcová. Leo, díky.
Děkuji za pozvání.
Za pozornost děkuje a příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.